มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาศึกษาพระธรรมเอเซเคียลกันต่อครับพระธรรมเอเซเคียลอยู่ในส่วนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมคือพระคัมภีร์แบ่งเป็น2ภาคเดิมกับใหม่ครับรวมทั้งหมดก็มี66เล่มเอสเคียลอยู่ในส่วนของเดิมหรือว่าพันธสัญญาเดิมเป็นเรื่องของการพยากรณ์ช่วงสมัยที่อิสราเอลตกเป็นเชลยของอาณาจักรบาบิโลนวันนี้ดูบทที่9ครับบทที่9พัสริเชไคหน้าเตรียมที่จะจากพระวิหารไปบทที่9พัสริเชไคหน้าเตรียมที่จะจากพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มไปส่วนตัวก็เชื่อว่าพัสริของพระเจ้าเริ่มจางหรือว่าจากไปนะครับตั้งแต่สมัยของกษัตริย์มานัสเสได้มีการเสด็จมาแล้วก็เสด็จไปของพัสริเชไคหน้าพระเจ้าทรงพระเมตตาพระองค์ไม่ชะอารมณ์และก็ทอดทิ้งคนยิวตรงข้ามครับอดทนนานและไม่ต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องพบกับความพินาศเลยบทที่9ดูข้อ2ข้อ3ครับและดูเถิดมีชาย6คนเข้ามาจากทางประตูบนซึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือทุกคนถือเครื่องมือสำหรับฆ่ามามีชายคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าปานหนีบหีบเครื่องเขียนมากับคนเหล่านั้นด้วยและเขาทั้งหลายเข้าไปยืนอยู่ที่ข้างแท่นทองสำริดพระสิริของพระเจ้าของอิสราเอลได้เหาะขึ้นไปจากเครูบแล้วซึ่งเป็นที่เคยสถิตไปยังธรณีประตูพระนิเวศและพระองค์ตรัสเรียกชายผู้ที่นุ่งห่มผ้าปานผู้ที่หนีบเครื่องหีบผู้ที่หนีบหีบเครื่องเขียนจากข้อ2ข้อ3นะครับมีชาย6คนเข้ามาจากประตูบนชาย6คนนี้เป็นทูตสวรรค์พระเจ้าใช้ทูตสวรรค์เพื่อการพิพากษาโลกพวกเขาเกี่ยวข้องกับประเทศอิสราเอลแต่ว่าไม่เกี่ยวกับคริสตจักรในวันเพนเทสเตนะครับพระวิญญาณเสด็จมาไม่ใช่ทูตสวรรค์เมื่อพระคริสต์เสด็จมารับคริสตจักรออกไปจากโลกในอนาคตนะครับจะไม่มีทูตสวรรค์มากับพระองค์อย่างไรก็ตามครับเมื่อพระคริสต์เสด็จมาตั้งอาณาจักรของพระองค์พระองค์ก็จะส่งทูตสวรรค์มาครับเราอ่านพบในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ14ว่าบุตรมนุษย์จะใช้ทูตของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและบรรดาผู้ที่กระทำชั่วไปจากแผ่นดินของท่านในพระธรรมมัทธิวอีกตอนนะครับบทที่16ข้อ27บอกว่าเหตุว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและพร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์เมื่อนั้นจะประทานบำเหน็จให้ทุกคนตามการกระทำของตนในที่สุดท่านอาจารย์เปาโลเขียนว่าและที่จะทรงให้ท่านทั้งหลายที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเราเมื่อพระเยซูเจ้าจะปรากฏองค์จากสวรรค์ในเปลวเพลิงพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์และจะลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้าและแก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าของเราปรากฏใน2เทสโลนิกาบทที่1ข้อ7ข้อ8หลังจากวิวรณ์บทที่3ครับก็จะไม่มีการบอกถึงคริสตจักรซึ่งได้บอกไว้อย่างมากในก่อนหน้านี้ครับทำไมครับเพราะว่าคริสตจักรได้ออกจากโลกไปแล้วและทูตสวรรค์ก็จะทำการพิพากษาโลกแทนในข้อ2ข้อ3นะครับพระสิริของพระเจ้าของอิสราเอลได้เหาะขึ้นไปจากเครูบคือขึ้นไปจากที่บริสุทธิ์เครูบอยู่เหนือพระที่นั่งกรุณานี่เคยที่ซึ่งพระสิริเคยอยู่แต่ตอนนี้กลับขึ้นไปแล้วพระสิริเป็นเครื่องหมายว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ตอนนี้ครับจากไปแล้วข้อ4และพระเจ้าตรัสสั่งเขาว่าจงไปตลอดนครคือตลอดเยรูซาเล็มและทำเครื่องหมายไว้ที่หน้าผากของประชาชนที่ถอนหายใจและคร่ำครวญเพราะความลามกทั้งสิ้นที่กระทำกันในเมืองพระเจ้าตรัสว่าจงทำเครื่องหมายคนที่ต้องการสิ่งที่ลามกนี้และสว่างแสวงหาสิ่งนี้เราจะพิพากษาพวกเขาแต่ว่าผู้ชายคนที่เป็นทูตสวรรค์นะที่มีหีบเครื่องเขียนนะครับทำเครื่องหมายแก่คนที่ถอนหายใจและคร่ำครวญเพราะความลามกทั้งสิ้น นี่คือคนส่วนน้อยที่พระเจ้าช่วยให้รอดในเมืองนี้ครับเราไปดูข้อ9ข้อ9บอกว่าแล้วพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าบาปของพงศ์พันธุ์อิสราเอลและยูดาห์ใหญ่ยิ่งนักแผ่นดินก็เต็มไปด้วยโลหิตและความอยุติธรรมก็เต็มนครเพราะเขากล่าวว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งแผ่นดินนี้แล้วและพระเจ้าไม่ทอดพระเนตรอีกเหมือนกับว่าประชาชนพูดพระเจ้ามองไม่เห็นตาบอดไปพระเจ้าก็ไม่เกี่ยวกับเราครับก็เป็นคำพูดที่พูดง่ายๆครับไม่มีพระเจ้าและถ้ามีพระเจ้าก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกพระเจ้าก็อยู่ส่วนพระเจ้ามนุษย์ก็อยู่ส่วนมนุษย์ความคิดนี้ก็เป็นความคิดที่แพร่หลายกันครับข้อ10สำหรับเราในตาของเราจะไม่ปราณีแต่เราจะไม่สงสารแต่เราจะลงทันตามการประพฤติของเขาเหนือศีรษะของเขาทั้งหลายความพินาศที่เกิดขึ้นกับกรุงเยรูซาเล็มครับโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนพระองค์ก็เผาพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับและก็น่ากลัวมากทำไมพระเจ้าให้ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นพระองค์ตรัสว่าเราจะลงทันตามการประพฤติของเขาเหนือศีรษะของเขาทั้งหลายพระเจ้าควบคุมนะครับให้สิ่งนี้เกิดขึ้นข้อ11และดูเถิดชายคนที่นุ่งห่มผ้าป่านีบหีบนั้นได้นำถ้อยคำกลับมากล่าวว่าข้าพระองค์ได้กระทำตามที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพระองค์ไว้นั่นแล้วมีคนที่พ้นจากการพิพากษาและมีคนนะครับที่พ้นเนี่ยเป็นส่วนน้อยข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นอยู่ในบทที่10บทที่10พระสิริเชไคนาอยู่เต็มสถานบริสุทธิ์บทนี้ครับเราก็มาดูต่อเรื่องนิมิตของท่านเอเซเคียลเกี่ยวกับพระสิริของพระเจ้าที่จากไปจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนะครับพระเจ้าก็ย้ายท่านเอเซเคียลไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่างที่อัศจรรย์ที่เราได้ศึกษาไปครับพระสิริของพระเจ้าอยู่เหนือเครูประหว่างเครูปในพระวิหารที่เรียกว่าอภิสุทธิสถานนะครับชาติอิสราเอลมีสิ่งที่ชาติอื่นอาจจะไม่มีนะครับและคิดจักในตอนนี้ก็ไม่มีคือการสถิตอยู่ที่เห็นได้ของพระเจ้านะครับในโรมบทที่9อาจารย์เปาโลบอกถึงเอกลักษณ์9ประการของชาติอิสราเอลและสิ่งหนึ่งคือพระสิริคนเหล่านี้ก็มีพระสิริที่เรียกว่าพระสิริเชไคนาการสถิตอยู่ที่นั่นนะครับการสถิตอยู่เนี่ยได้เห็นนะซึ่งผู้พยากรณ์เอเซเคียลได้เห็นในนิมิตของท่านในบทแรกพระสิริเริ่มจากไปในบทก่อนนะบทที่9นะครับแล้วก็จากไปอีกโดยเคลื่อนออกจากพระวิหารแล้วก็ไปอยู่เหนือพระวิหารในบทที่10เราพบนะครับในข้อ1ข้อ2บอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็มองดูเถิดที่ท้องฟ้าซึ่งอยู่เหนือศีรษะของเหล่าเครูปมีอะไรปรากฏขึ้นเหนือเครูปนั้นเหมือนไพฑูรย์มีสันฐานคล้ายพระที่นั่งและพระองค์ตรัสกับชายที่นุ่งห่มผ้าป่านว่าจงเข้าไปท่ามกลางวงล้อซึ่งอยู่ภายใต้เครูปจงเอามือกอบฐานคุจากท่ามกลางเหล่าเครูปนำไปโปรยเหนือนครนั้นและชายคนนั้นก็เข้าไปต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้าชายที่นุ่งห่มผ้าป่านโปรยฐานที่นำมาจากแท่นบูชาเรื่องของเครื่องบูชาก็จะนำไปจากแท่นบูชาและพรมไว้ที่พระที่นั่งกรุณาฐานเหล่านี้บอกถึงการพิพากษาคนยิวได้ปฏิเสธพระคุณและพระเมตตาในการไถ่ของพระเจ้านะครับไปสู่สิ่งที่ชั่วร้ายพวกเขาก็ต้องได้รับในสิ่งที่ทำไปคือทำไม่ดีนะครับก็รับสิ่งนั้นพระคัมภีร์เรียกว่าการพิพากษาของพระเจ้าการพิพากษาเกิดขึ้นกับกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกนะครับและจะเป็นศูนย์กลางในอาณาจักรพันปีและก็เป็นศูนย์กลางนิรันดร์ตอนนี้ครับแผ่นดินหรือว่ากรุงเยรูซาเล็มแถวนั้นนะครับเป็นแผ่นดินที่อ่อนไหวที่สุดในโลกมีปัญหาอย่างที่เราทราบกันดีนะครับข้อ4และพระสิริของพระเจ้าก็ขึ้นจากเครูปไปยังธรณีประตูพระนิเวศ พระนิเวศนั้นก็มีเมฆคลุมอยู่เต็มและลานนั้นก็เต็มไปด้วยความสุขใสแห่งพระสิริของพระเจ้าพระสิริเชคไนน่าได้จำกัดอยู่ในสถานบริสุทธิ์ซึ่งแสดงถึงการเข้ามาของคนของพระเจ้าครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้พระสิริของพระเจ้าก็ออกจากสถานบริสุทธิ์ที่ระหว่างเครูปแล้วก็มาอยู่เหนือพระวิหารเพื่อดูว่าประชาชนจะกลับมาหาพระเจ้าหรือไม่ครับข้อ5ถึงข้อ8บอกว่าและเสียงปีกของเหล่าเครูปนั้นก็ได้ยินไปถึงลานชั้นนอกเหมือนพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เมื่อพระองค์ตรัสและเมื่อพระองค์มีพระบัญชาสั่งชายที่นุ่งห่มผ้าปานว่าจงไปเอาไฟมาจากกลางวงล้อและจากกลางเหล่าเครูปชายนั้นก็เข้าไปยืนอยู่ข้างๆวงล้ออันหนึ่งเครูปตนหนึ่งได้ยื่นมือของตนออกมาระหว่างเหล่าเครูปไปยังไฟซึ่งอยู่ระหว่างเหล่าเครูปหยิบไฟขึ้นมาบ้างและใส่มือของชายที่นุ่งห่มผ้าปานชายนั้นก็นำไฟออกไปปรากฏว่าในเหล่าเครูปนั้นมีอะไรอยู่ใต้ปีกอย่างมือมนุษย์อีกครั้งครับมือนี้แสดงถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำพระธรรมสดุดีบทที่19ข้อ1บอกว่าฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ข้อ9และข้าพเจ้ามองดูเถิดมีวงล้ออยู่4อันข้างๆเหล่าเครูปอยู่ข้างเครูปตนละ1วงล้อลักษณะของวงล้อนั้นเหมือนแสงเพทายวงล้อหมุนมีแสงออกมาเหมือนเป็นประกายออกมาครับวงล้อเหล่านี้เคลื่อนไปไม่หยุดและพูดว่าพระเจ้าไม่หยุดพระคริสต์ได้ตรัสนะครับพระบิดาของเรายังทรงทำอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ17ข้อ10 11บอกว่าลักษณะสันฐานวงล้อทั้ง4นั้นก็เหมือนกันเหมือนวงล้อซ้อนในวงล้อเมื่อวงล้อนี้ไปก็ไปได้ข้างหนึ่งข้างใดในข้างทั้ง4โดยไม่ต้องหันเลยในเวลาไปถ้าอันหน้ามุ่งหน้าไปทางไหนวงล้ออันอื่นก็ตามไปโดยไม่ต้องหันในขณะที่ไปพระเจ้าไม่กลับนะเมื่อเอาสิ่งที่พระองค์ลืมไว้นะครับไม่หันกลับตรงไปก็ตรงไปเลยข้อ12ถึง14และทั้งตัวด้านหลังมือปีกและวงล้อมีในตาอยู่รอบทั้ง4นั้นมีวงล้อของตัววงล้อเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าได้ยินกับหูเขาเรียกว่าวงล้อกังหันมีหน้า4หน้าทั้งนั้นหน้าแรกเป็นหน้าเครูปหน้าที่2เป็นหน้ามนุษย์และหน้าที่3เป็นหน้าสิงห์และที่4เป็นหน้านกอินทรีนี่เป็นการเปรียบเทียบที่ซับซ้อนมากครับผมไม่ต้องการเน้นเรื่องนี้ครับแต่เชื่อว่าเรามีสิ่งที่พระกิตติคุณทั้ง4เสนอให้เราหน้านกอินทรีเป็นภาพความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์นั่นคือกิตติคุณยอนหน้าสิงห์เป็นภาพกษัตริย์ของพระคริสต์สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์นั่นคือพระกิตติคุณมัทธิวครับหน้ามนุษย์คือภาพความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์นั่นคือพระธรรมลูกาและสุดท้ายครับหน้าของเครูปบางครั้งคือหน้าวัวเป็นภาพความเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์นั่นคือพระธรรมมาระโกก็เปรียบที่ซับซ้อนนะครับข้อ15และเหล่าเครูปก็เหาะขึ้นเป็นสัตว์ที่ข้าพเจ้าเคยเห็นอยู่ริมแม่น้ำเคบาก็เป็นนิมิตแรกนะครับที่บันทึกไว้ในบทที่1ต่อไปก็เป็นเรื่องพระสิริออกจากพระวิหารข้อ18แล้วพระสิริของพระเจ้าได้ไปจากธรณีประตูพระวิหารสถิตเหนือเหล่าเครูปพระสิริของพระเจ้าขึ้นไปจากพระวิหารออกไปนะครับข้อ19เมื่อเหล่าเครูปออกไปก็กางปีกออกบินขึ้นไปจากพิภพต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้าวงล้อก็ตามข้างไปด้วยและไปยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูด้านตะวันออกของพระนิเวศแห่งพระเจ้าและพระสิริของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่เหนือเครูปเหล่านั้นเครูปก็บินขึ้นพระสิริของพระเจ้าก็เคลื่อนออกไปและอยู่ที่ประตูด้านตะวันออกข้อ20ถึง22บอกว่าเหล่านี้เป็นสัตว์ซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้พระเจ้าแห่งอิสราเอลที่ริมแม่น้ำเคบา และข้าพเจ้าทราบว่าเป็นเหล่าเครูปทุกตนมี4หน้าและ4ปีกและภายใต้ปีกมีสันฐานเหมือนมือมนุษย์ส่วนสันฐานของหน้าเหล่านั้นเป็นหน้าทั้งรูปทั้งตัวซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่ริมแม่น้ำเคบาเครูปทุกตนออกตรงไปข้างหน้าของตนผมเชื่อว่านิมิตนี้ให้ความจริงว่าพระเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์เหมือนกับที่พระธรรมยอห์นบอกเอาไว้นะครับบอกเกี่ยวกับพระคริสต์พระวาทะเสด็จมาเป็นมนุษย์จบบทที่10ครับต่อไปเป็นบทที่11คำพยากรณ์กล่าวโทษเจ้านายของเยรูซาเล็มบทที่11เป็นคำพยากรณ์กล่าวโทษเจ้านายซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแม้ว่าคนส่วนใหญ่ของอิสราเอลนะครับซึ่งตอนนั้นเรียกว่ายูดาเนี่ยตกไปเป็นเชลยกรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงยังไม่ได้ถูกเผาทำลายขณะนั้นเซคาคียาเป็นกษัตริย์ไม่เพียงแต่เจ้านายในเยรูซาเล็มได้กบฏต่อพระเจ้าครับพวกเขาได้กบฏต่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนด้วยบทที่11ข้อ1พระวิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้นและนำข้าพเจ้ามายังประตูด้านตะวันออกของพระนิเวศแห่งพระเจ้าซึ่งหันหน้าไปที่ตะวันออกดูเถิดที่ทางเข้าประตูมีผู้ชายอยู่25คนและท่ามกลางนั้นข้าพเจ้าเห็นยาอาสัญญาบุตรอัสซูและเปลาทิยาบุตรเบนยาเจ้านายแห่งประชาชนมีการเอ่ยชื่อเจาะจงครับของผู้นำหรือว่าเจ้านายแห่งประชาชนข้อ2ข้อ3และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยคนเหล่านี้คือผู้ที่ออกอุบายทำความบาปผิดและเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ชั่วร้ายในนครนี้ผู้กล่าวว่าเวลาที่จะปลูกบ้านยังไม่มาใกล้เลยนครนี้เป็นหม้อและเราเป็นเนื้อบอกอีกอย่างนะครับเจ้านายเหล่านี้ก็บอกว่าเมืองนี้เป็นของเราในตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็ไปแล้วเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปจะมีสวัสดิภาพมีความอุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรืองพวกเขาเป็นพวกที่นิยมวัตถุนะครับสมัยนี้เรียกว่าวัตถุนิยมยังมีเรื่องของเขาต่อไปซึ่งน่าสนใจมากครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมเอเซเคียลขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
เยียวยารักษาใจที่เคยสลาช่วยพันบาทแผลถึงแม้ลูกผิดพลั้งไปลูกยังมั่นใจอยู่ใต้ร่มรา